Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Արտգործնախարարությունն ու Ռուսաստանի դեսպանը պարզաբանում են Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունը, ըստ որի Երևանն ու Մոսկվան Հայաստանում օտարերկրյա զինվորականների բացակայությունը ամրագրող փաստաթուղթ են մշակում։ Նախկին վարչապետ հանրապետականի նախկին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանը կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել։
Իսկ ինչպես է բացածել, այնտեղ բացածություն կա։
Չէ, չկա։
Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է նախարարությունների օպտիմալացումից բացի կրճատել նաև առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը։
Երեք փոխվարչապետը որոշակի շռայլություն է մեր պետական համակարգի համար։
Հայաստանը մակում վերստին պաշտպանել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, դեմ քվեարկելով Ուկրաինական բանաձևին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսապողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլեյանին։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Պաշտոնական այցով վրաստանում է Հայաստանի ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Օսիպյանին այսօր ընդունել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյան։ Ադրբեջանում վերամշակել են ընտրական օրենսգիրքը և ընդունել են նախագահական ընտրությունների անցկացման ժամկետը փոխելու որոշում։ Հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան 2025 թվականի ապրիլ ամսվա երկրորդ չորեքշաբթի օրը։ Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում առաջին անգամ հանդիպել են այն բանից հետո, երբ Կոսովոն որոշել է թեթև զինված անվտանգության ուժերի հիման վրա ստեղծել կանոնավոր բանակ։ Պրիշտինայի այդ որոշումը զայրացրել է Բելգրադին և Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբական փոքրամասնությանը։ Այդ որոշումը քննադատության է ենթարկել նաև ՆԱՏՕ-ն։ Հազարավոր ցուցարարներ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Բուդապեշտում Հունգարիայի պետական հեռուստատեսության կենտրոնակայանի մոտ և պահանջում են աջակողմյան վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հրաժարականը։ Հանրության զայրույթը գագաթնակետին է հասել այն բանից հետո, երբ ընդունվել է աշխատանքային նոր օրենսգիրքը, որն ընձեռում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթը վերականգնելու հնարավորություն։ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործ նախարարներ Սերգեյ Լավրովը, Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը և Մևլութ Չավուշօղլուն Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դամիստուրայի հետ Ժնևում քննարկում են Սիրիայի սահմանադրությունը մշակելու խնդիրը։ Սիրիայի մայր օրենքի ստեղծման աշխատանքին մասնակցելու են նաև այդ երկրի քաղաքացիական հասարակության պատվիրակները, որոնց ցուցակը երեք նախարարները ներկայացրել են Միստուրային։ Ռուսաստանը Կուրիլյան կղզիներում կառուցել է 4 նոր շենք ԿԱԵԶ-ի համար և հաջորդ տարվա ընթացքում կառուցելու է ռազմական նշանակության կենտրոններ։ Մանչեսթեր Յունայթեդ ակումբի մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոն ազատվել է աշխատանքից։ Այսօր ընդունված որոշումը անմիջապես մտել է ուժի մեջ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը ժամեր առաջ առաջին պարզաբանումներն է տվել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարության վերաբերյալ, ըստ որի Երևանն ու Մոսկվան այժմ աշխատում են մի համաձայնագրի վրա, որը բացառում է Հայաստանում օտարերկրյա զինվորականների ներկայությունը։ Դեսպանը արձագանքել է նաև վերջին օրերի մյուս աղմկահարույց թեմաներին՝ Գյումրիում ռուսին ծառայող կողմից կատարված սպանությունից մինչև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրություն։ Ասոլիսի մանրամասն Անուշ Մորադյանն է ներկայացնում։ Ռուսական և հայկական կողմերի միջև կա երկխոսություն կենսաբանական լաբորատորիաների գործնեության շուրջ։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը Սերգեյ Կոպիրկինը չթաքցրեց։ Այդ հարցն անհանգստացնում է ռուսական կողմին։
Իմ տպավորությամբ, իմ ունեցած տեղեկությամբ հայկական կողմի հետ երկխոսությունը ընթանում է բավականին կարուսողական, այսինքն կա փոխհմբռնում այդ հարցերում, և ես չեմ բացառում, որ որևէ փուլում մենք կհասնենք ընդհանուր փոխհմբռման ու պայմանավորվածության։ Թե ինչ տեսքով այդ պայմանավորվածությունը կամրագրվի, ես այս պահին չեմ կարող ասել, բայց որևէ արգելքի կամ թերադրանքի մասին անգամ խոսք լինել չի կարող։
Դեսպանն այսօր ըստայության խմբագրեց 3 Կոմսոմոլսկայա պրավդային տված Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հարցազրույցը։ Դրանում հիշեցնեմ, ռուսական արտաքին քաղաքականության ղեկավարը հայտարարել էր, թե Հայաստանի տարածքում օտարերկրյա զինվորականների ներկայությունն արգելող փաստաթղթի մշակումը մոտենում է ավարտին։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքեջում տեղադրված ծրագրությունից պարզ դարձավ, որ խոսքը վերաբերում է Հայաստանում ամերիկյան օժանդակության բացված կենսաբանական լաբորատորիաներին։ Սերգեյ Կոպիրկինը հաստատեց, այո, խոսքը կենսաբանական լաբորատորիաների մասին է, բայց այդպես էլ չհստակեցրեց, թե որ գերատեսչություններն են բանակցում այս հարցում, ինչ վերաբերում է ռուսական կողմի արգելքներին, ապա
արձագանքեց.
Ես կցանկանայի մի փոքր փոխել տոնայնությունը, դուք ասում եք պայմանագիր, համաձայնագիր, արգելող, ով, ում, ինչ կարող է արգելել։ Խոսքը գնում է երկու սուվերեն հավասար իրավունքներ ունեցող պետությունների համագործակցության մասին։ Հավատացեք ինձ, հարաբերությունները հենց այս հենքի վրա էլ կառուցվում են։ Կա երկխոսություն և ձգտում հասնելու փոխհմբռման, այդ թվում կենսաբանական լաբորատորիաների աշխատանքների թափանցիկության, այդ լաբորատորիաներում օտարերկրյա զինվորականների ծառայել չծառայելու հարցի շուրջ։
Այդ լաբորատորիաները գտնվում են Լոռիում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Տավուշում ու Երևանում։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան, թե ինչպես են մեկնաբանում ռուսական կողմի հայտարարությունները Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանն ասաց. «Մեջբերում եմ, ստիպված եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որ խոսքը գնում է Հայաստանի սանիտարահամաճարակային վերահսկողության բարձրացումն ապահովող լաբորատորիաների մասին, որտեղ աշխատում են բացառապես հայ մասնագետները. Լաբորատորիաները Հայաստանինն են եւ քաղաքացիական բնույթ են կրում. Հայաստանի պարագայում այստեղ ռազմական ներկայության մասին խոսք չկա»։ Մեջբերման ավարտ։
Ասոլիսի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Ներքաղաքական թեմաների մասին նախկին վարչապետ Հանրապետականի նախկին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանը կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել առանց պատճառները պարզաբանելու։ Կարապետյանը Մոսկվայից Երևան էր վերադարձել 2 տարի առաջ, Սերժ Սարգսյանի օրոք ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, եւ չէր թաքցնում, որ մտադիր է իշխանության ղեկին մնալ նաեւ նրան նախագահության ավարտից հետո, երբ Հայաստանը կանցնի խորհրդարանական կառավարման։ Ուրբաթը սակայն շաբաթից շուտ եկավ եւ ներկուլիսային մինչ օրս անհայտ քննարկումների արդյունքում Կարեն Կարապետյանն ինքը հայտարարեց, թե Սերժ Սարգսյանին է տեսնում վարչապետի պաշտոնում։ Ընդ որում, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Կարապետյանը ջանքեր գործադրեց իշխանությունն իր ձեռքը վերցնելու համար, բայց չհաջողեց։ Ինչու հեռացավ եւ ինչով հիշվեց, հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այլևս հանրապետական կուսակցության անդամ չէ։ Նախկին իշխանական կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել դեկտեմբերի 14-ին, ինչպես ազատությանը փոխանցեց ՀՀԿ կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը, այնի գիտությունը ընդունվել։ Կարապետյանը դիմումն անձամբ է ներկայացրել, բայց ահա դրդապատճառներն ըստ Թադևոսյանի դիմումում չի նշել։
Դուք ինչպես եք կարծում, ի՞նչն է խնդիրը։
Հիմա հարմար չէ տեղս որպես մեկնաբանան էլ ներող կլինի։
Կարապետյանը հանրապետականի շարքերը համալրեց, երբ արդեն 2 ամիս զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը 2016-ի նոյեմբերի վերջին։ Անդամագրվելուց օրեր անց Կարապետյանի համար նախ ստեղծվեց հանրապետական կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալի պաշտոն։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունից հետո Կարապետյանը նաև առաջին փոխվարչապետ նշանակվեց։ Պաշտոն, որն ըստ ընդդիմադիրների հատուկ ստեղծվել էր Կարեն Կարապետյանի համար, նրա սիրտը շահելու նպատակով։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Կարապետյանը նախ եւ առաջ կհիշվի իր ապակաղաքական ֆիգուր լինելով։
Դե եթե այդ ժպիտը, չգիտեմ, հակուկապը, կոստյումը, ժիլետը, այս ամեն ինչը չհաշվենք, ես կարծում եմ, սա պետք է որ այդքան էլ հիշարժան բան չլինի։ Ամենահիշարժանը մնում է հենց դա, որ նա ըստ էության ամենաբարձր քաղաքական պաշտոնին էր հավակնում, լինելով երևի ամենահեռուն քաղաքական մտածողության տեսանկյունից։ Բայց մյուս կողմից նաև երևի թե Կարապետյանի հետագա վարքը ինչ որ իմաստով ցույց է տալիս, որ նա իրեն խաբված է զգում, այսինքն թվում էր, թե նա ամենամոտն է, բայց իրականում գործնական առումով նրան այդքան էլ մոտ չթողեց Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուն։ Խոսքը 2018-ի ապրիլի մասին։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը կարծում է, վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինած Կարեն Կարապետյանին հաջողվեց որոշակի շտկումներ իրականացնել, բայց ասաց Կարապետյանը գլոբալ քայլեր չիրականացրեց։ Տնտեսական աճի համար ըստ Մանուկյանի անհրաժեշտ պայման է համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ինչին Կարապետյանը մոտ չգնաց։
Քաղաքական կամք եւ ուժեր պետ, որպեսզի դու հակընդեմ գնաս այն ընթացքին, որը որ գնում էր։ Այս պարագային պետքա ֆիքսենք, որ ավելի հեշտ մոտեցումն ամրագրեց, ինտեգրվել համակարգի հետ եւ որոշակյորեն սպասողական դիք գրավել իր հետագա կարիերայի համար ավելի բարեպաստ զարգացնել, որը որ կարծում ենք, որ այդ պարագայում չի խոսում նրա մասին, որ նա ուզում էր իրապես պայքարել համակարգային կոռուպցիայի դեմ։
Իդեպ օրերս հայտնի դարձավ, որ Կարեն Կարապետյանն առաջադրվել է ռուսական պետական Զարուբեժնեֆտի տնօրենների խորհրդի անդամի թեկնածու։
Ամիսներ առաջ, երբ հանրապետականը միաձայն որոշեց, որ ոչ թե Կարեն Կարապետյանին, այլ Սերժ Սարգսյանին է առաջադրում վարչապետի պաշտոնում, կառավարության կազմում ստեղծվեց բոլորովին նոր հաստիկ՝ առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, ինչպես ընդդիմադիրներն էին պնդում հատուկ Կարեն Կարապետյանի սիրտը շահելու համար։ Հիմա Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է կրճատել այդ պաշտոնը, ընդ որում սա գործադիրում սպասվող միակ փոփոխությունը չէ։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։ Նորընտիր իշխանությունը երեք փոխվարչապետի պաշտոնը շռայլություն է համարում, գործադիրում քննարկում են առաջին փոխվարչապետի հաստիքը կրճատելու հարցը։ Ազատության այս տեղեկությունը փոխանցեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։
Այս պահին փոխվարչապետերի հաստիկների կրճատման հարցը քննարկման փուլում է, այո, նաև քննարկվում է երեքի փոխարեն երկու փոխվարչապետ ունենալու եւ առաջին փոխվարչապետի հաստիքը ընդհանրապես չունենալու տարբերակը։ Կան կարծիքներ, որ երեք փոխվարչապետը ստեղության որոշակի շռայլություն է մեր պետական համակարգի համար։
Գործող կառավարությունում առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է Արարատ Միրզոյանը, որը մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն ղեկավարելու է նորընտիր խորհրդարանը։ Մյուս փոխվարչապետերն են Մհեր Գրիգորյանը եւ Տիգրան Ավինյանը։
Եվ երկու փոխվարչապետով հնարավոր է նույն գործառույթները իրականացնել։
Առաջին փոխվարչապետի հաստիքը ստեղծվեց նախկին իշխանության օրոք, վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանին տրվելուց ամիսներ առաջ։ Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարվեցին եւ սահմանվեց երեք փոխվարչապետի պաշտոն, մեկը հատուկ արքավիճակով, առաջին։ Ժամանակին ընդդիմադիրներն այս փոփոխությունը պայմանավորեցին նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի անձով։ Վարչապետի պաշտոնը Սերժ Սարգսյանին փոխանցող Կարապետյանի առավելությունը մյուս երկու փոխվարչապետի նկատմամբ ընդգծելու նպատակով։
Ընդհանրապես մեր հետհեղափոխական շրջանում, երբ մեր քաղաքական թիմը ստանձնեց իշխանությունը, մենք ականատես եղանք բազմաթիվ շռայլությունների, որը, ինչպես եւ մենք մեր նախընտրական խոստումներում բարձրաձայնել ենք, պատրաստվում ենք շռայլություններից հրաժարվել։
Առաջին փոխվարչապետի կրճատումը միակ փոփոխությունը չէ գործադիրում, օպտիմալացվելու են նաև նախարարությունները, ցիգերն ու պոակները։ Ներկայիս 17 նախարարությունից կմնան 11-12-ը, իսկ թե որոնք կմիավորվեն, դեռ քննարկման փուլում է։
Ձեր թույլ տվությամբ ես չնշեմ կոնկրետ նախարարություններ, բայց ընդհանուր տրամաբանությունը եւ կոնցեպցիան նկարագրեմ։ Մեր պատկերացմամբ նախարարությունների ներկայիս 17 թիվը պետք է դառնա ընդհուպ միջև 12-11, եւ սա ամենևին չի նշանակում, որ այն նախարարությունները, որոնք որ չեն լինի որպես առանձին ստորաբաժանում, то есть որպես առաջին առանձին միավոր, իրանք չեն իրականացնի իրենց գործառույթները, իրանք ուղղակի այդ գործառույթները կիրականացնեն որպես որևէ նոր արդեն միացված կամ միաձուլված նախարարության, որպես ստորաբաժանում։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը շրջանառության մեջ կդրվի առաջիկայում, իսկ խորհրդանում կքննարկվի գալիք տարում։ Մեր քաղաքական զարգացումները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ Տրաթերթը գրում է, արդեն մի քանի օր է համացանցում իսկական պատերազմ է ընթանում Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների միջեւ։ Խորհրդարանում ներկայացված այս երկու կուսակցությունները միմյանց հասցեին ամենավերջին մեղադրանքներն են հնչեցնում։ Թերթը շարունակում է, եթե անկեղծ ԲՀԿ-ի եւ Լուսավոր Հայաստանի միջեւ վեճը շատ ձանձրալի է, հնչեցված մեղադրանքներն էլ վաղուց ի վեր հայտնի են ամենքին։ Ժողովուրդն ամփոփում է այս պատմության մեջ հետաքրքիր է մեկ այլ
հանգաման քաղաքական դաշտում բոլորը դիտորդի դերում են, ընդամենը հետևում են երկու կուսակցությունների մենամարտին ու որևէ մեկը չի փորձում նրանց հաշտեցնել, թողնելով, որ վեճն ավելի թեժանա իր անցանկալի հետևանքներով հանդերձ, ամփոփում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակագրում է Հայաստանի քաղաքական դաշտում և մերձ քաղաքական շրջանակներում բուրմբանավեճեր են ծավալվում այն թեմայի շուրջ, թե ինչ վատ է, որ խորհրդարանում իսկական ընդդիմություն չկա, և քաղաքական բոր ուժերը կարող են լրացնել այդ բացը։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է, որևէ երկրում լուրջ ծանրակշիռ ընդդիմություն ձևավորվում է միայն այն դեպքում, եթե ակնհայտորեն կան խնդիրներ, որոնք լուծելի են, բայց իշխանությունները լավ չեն լուծում, և կան քաղաքական ուժեր, որոնք ակնհայտորեն ի վիճակի են ավելի լավ լուծել այդ խնդիրները։ Հայաստանում այս պահին երկու պայմաններն էլ բացակայում են, ու հենց դա է պատճառը, որ բոլոր նաչուձախ իրական ընդդիմություն են փնտրում ու չեն գտնում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել տրանսպորտի նախկին փոխնախարարի դեմ, պնդելով, թե վերջինս աչք է փակել ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղում թղթով արձանագրված, բայց իրականում չկատարված 400 միլիոն դոլար ներդրումների վրա, պատմում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Իրավապահները բացահայտել են, որ տարիներ շարունակ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախկին փոխնախարարը չարաշահել է իր լիազորությունները, ինչի հետևանքով Հարավկովկասյան երկաթուղում կատարված ներդրումներում արձանագրվել են ավելի քան 400 միլիոն դրամի չկատարված աշխատանքներ։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել պաշտոնյական լիազորություններն առերևույթ չարաշահելու դեպքով, նյութերն ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։ Այս գործով դեռևս մեղադրյալ չկա։ Ըստ քնչական կոմիտեի, չարաշահումներն արձանագրվել են հայկական երկաթուղու համակարգը ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնի տիրական ընկերությանը փոխանցելուց հետո։ Տրանսպորտի նախարարությունը աուդիտորական ընկերության հետ կնքել է պայմանագիր, ըստ որի նախարարությանն է ներկայացվել 2008-ից 2013-ին ընկերության գործունեության վերաբերյալ աուդիտորական հաշվետվություն, որում արձանագրվել են ընկերության ֆինանսական գործունեության հետ կապված մի շարք չարաշահումներ, այդ թվում երկաթուղային ենթակառուցվածքներում կատարված ներդրումներում 428 միլիոն դրամի չկատարված շինարարական աշխատանքներ։ Սակայն ըստ իրավապահների, աուդիտորական հաշվետվությամբ արձանագրված ֆինանսական չարաշահումների մասին տրանսպորտի նախկին փոխնախարարը լռել է։ Հարավկովկասյան երկաթուղու խոսնակ Ռուբեն Գրզելյանն ազատությանը փոխանցեց, քանի դեռ նախաքնություն ընդանում, այս գործի վերաբերյալ մանրամասներ չի կարող հաղորդել, բայց նաև տեղեկացրեց, այդ տարիներին Հարավկովկասյան երկաթուղու հետ աշխատանքը համակարգում էր տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Առաքելյանը։
Ես կարող եմ ուղղակի հաստատել, որ աուդիտ անձնակերությունը 2015 թվականին ու հավանաբար ագրության մեջ քնչական կոմիտեի խոսքը այդ աուդիտի մասին է։ Ավել բան այս պահին չեմ կարող ասել, քանի որ քննություն է գնում, քրեական գործ է հարուցած, և ճիշտ կլինի ավարտից հետո ասենք քննության նոր անդրադառնանք, անավանդ որ մենք էլ տեղեկացել ենք դա պրես ռելիզի տեսքով, ոչ թե պաշտոնական մեզ վերլակապահվել այդ գործի վերաբերյալ, դրա համար այս պահին կարող եմ այդքան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ազատության զրույցում ասաց. նախկին իշխանությունների օրոք իրենք բազմաթիվ անգամ էին հայտարարել, կոռուպցիան խեղդում էր Հայաստանը։
Կոռուպցիայի համաձայնով ստապես պատկերը բավականին տխուր էր։ Իհարկե ավելի վատ երկրներ կային, բայց նայում ենք համաձայնի մեծությունը, որոնք դա 2003-ից էական փոփոխությունների չի են, հիմնական տատանվել է մի ինչ-որ արժեքի շուրջ, այսինքն չի եղել իհարկե բացառությամբ մի երկու երևի կարճ ժամանակահատվածից, երբ որ մի փոքր վատացա վիճակը, ընդհանուր առմամբ դա նախ այնպիսի արժեք էր, որ դա արդեն վկայում էր վատ իրավիճակի մասին, համակարգային կոռուպցիա և լայնատարած լայնածավալ մասշտաբներ, և դա ինչ-որ տարօրինակ բան չի, որ հիմա այդպիսի բաները սկսում են հայտնել, այդպիսի բաները միջայց հայտնաբերվում են արդեն իշխանապողություններից հետո։
Հարավկովկասյան երկաթուղին դեռ նոյեմբերի 21-ին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշմամբ ենթարկվել էր ֆինանսական պատասխանատվության։ Մենաշնորհային դիրքի չարաշահման համար ընկերության հանդեպ կիրառվել է 30 միլիոն դրամի չափով տուգանք։
Մա
քաղաքի գլխավոր վեհաժողովը 3 ձայների մեծամասնությամբ ընդունել է Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի ներկայացրած հերթական բանաձևը, որտեղ Ռուսաստանը բնորոշվում է որպես օկուպանտ գերտերություն եւ ընդգծվում է, որ Կրեմլի կողմից Ղրիմի տարածքում իրականացված գործողությունների հետևանքով վտանգվում է ողջ տարածաշրջանի կայունությունը։ Հակառուսական այդ բանաձևին կողմը քվեարկել 66 երկիր, դեմ 19 նրանց թվում է նաեւ Հայաստանը։ Իդեպ Կրեմլի մի շարք այլ դաշնակիցներ քվեարկությանը չեն մասնակցել։ Մարիամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը հերթական անգամ հակադրվելով արևմուտքին և պաշտպանելով Ռուսաստանի դիրքորոշումը դեմ քվեարկեց Ուկրաինայի առաջարկած Ղրիմի ռազմականացման մասին բանաձևին։ Երեկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում տեղի ունեցած քվեարկության ընթացքում Հայաստանը Բոլիվիայի, Բուրունդիի, Կամբոջիայի, Սուդանի, Զիմբաբվեի, Ուզբեկստանի և ևս 13 այլ երկրների հետ դեմ քվեարկեց փաստաթղթին, որը դատապարտում է Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները Մոսկվայի կողմից 2014 Սին բռնակցված թերակղզու տարածքում։ Մինչդեռ Ռուսաստանի առանցքային դաշնակիցներ Ղազախստանը, Ղրղստանը նախընտրել են ձեռնպահ քվեարկել։ Ադրբեջանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի ներկայացուցիչներն էլ չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Հայաստանի կողմից մերժված այդ փաստաթղթում նշվում է, որ Ղրիմում ռուսաստանյան զինվորականների ներկայությունը հակասում է Ուկրաինայի ազգային ինքնիշխանությանը, քաղաքական անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այդ բանաձևում իր լուրջ մտահոգությունն է հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ղրիմն աստիճանաբար ռազմականացնելու, այդ թվում սպառազինության մատակարարման, ներառյալ միջուկային թռչող սարքերով և հրթիռներով զինելու կապակցությամբ։ Ընդ որում բանաձևը Ղրիմի ռազմականացումը սպառնալիք է համարում ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Աշխարհի ավելի քան 6 տասնյակ երկրներ կողմ են քվեարկել փաստաթղթին, որը նաև դատապարտում է Սև և Ազովի ծովերի շրջանը։ Ռուսաստանի աջող ռազմական ներկայությունը օտարերկրյան ավերի տեղաշարժերը սահմանափակելու Մոսկվայի փորձերը։ Այս փաստաթուղթը հիշեցնենք միջազգային հանրության հերթական արձագանքն է Ղրիմի թերակղզու ափամերձ գոտում շաբաթներ շարունակվող լարվածությանը։ Նոյեմբերի 25-ին Սև ծովում Կերչի նեղուցում Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել ծովային ընդհարում։ Ռուսաստանյան սահմանապահ ուժերը զինված արձակում են իրականացնել ուկրաինական 3 ռազմանավերի վրա, ինչի հետևանքով ուկրաինացի 6 զինվորական է վիրավորել, տասնյակ նավաստիններ են գերեվարվել և Ռուսաստանում 2 ամսով նախնական կալանքի ենթարկվել, նրանց սպառնում է մինչև 6 տարվա ազատազրկում։ Արևմուտքը Ռուսաստանից պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել ուկրաինացի նավաստիներին սպառնալով նոր պատժամիջոցներով։ Մեր դաշնակիցների և գործընկերների համերաշխության շնորհիվ ՄԱԿ-ի ամբիոնից փաստագրվեց Կրեմլի հերթական միջազգային հանցագործությունը։ Քաղաքակիրթ աշխարհին անհանգստացնում է Ռուսաստանի կրած վտանգներն, ինչպես ցամաքում, այնպես էլ ծովում։ Ողջունելով բանաձևի ընդունումը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին ափսոսանք է հայտնել քվեարկության արդյունքների կապակցությամբ փաստաթուղթը որակելով վնասակար ուկրաինական մտադրություն։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին շնորհակալություն է հայտնել ռուսական ագրեսիան դատապարտող փաստաթուղթը մերժած երկրներին, իսկ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին մեղադրել իրենց գործողություններով ուկրաինական սադրանքներն ընդարձակելու մեջ։
Ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը մտադիր են աննախադեպ խաղաղասիրական ծրագիր սկսել Սիրիայում և աջակցել արդեն 7 տարին ներքաղաքական պատերազմում գտնվող այդ երկրի վերականգնմանը։ 3 Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն ընդունել է Հայաստանից մեկնած գործարարներին ու հայտարարել, թե Դամասկոսն աջակցում է նրանց։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հավանություն է տվել Հայաստանի ներգրավմանը Սիրիայի տնտեսության վերականգնմանը։ 3 Դամասկոսում Ասադը ընդունել է հայ գործարարների պատվիրակությանը պետական Սուրիա հեռուստաընկերության փոխանցման այդ հանդիպմանը Ասադը ներկայացրել է Սիրիայի տնտեսության վերակառուցման առաջնահերթ խնդիրները և ողջունել Հայաստանի ներդրումը հետպատերազմական Սիրիայի վերականգնմանը։ Բաշար Ալ-Ասադը ասել է. «Մեջբերում եմ սկզբունքային դիրքորոշումը, որը ցուցաբերում է բարեկամական Հայաստանի Հանրապետությունը, Սիրիային աջակցելով Վահաբեկիչների բանդանների դեմ պատերազմում, նրան դասում է այն երկրների շարքում, որոնց մասնակցությունը Սիրիայի վերականգնման ջանքերում առավել գերադասելի է Դամասկոսի համար»՝ մեջբերման ավարտ։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական պետական տաս գործակալությունը, վկայակոչելով սիրիական կառավարական Սուրիա հեռուստաընկերությանը։ Սիրիական պետական ՍԱՆ-ը լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ անցած Կիրակի Հայաստանի պատվիրակությունը հանդիպել է Դամասկոսի առևտրի պալատի ղեկավարների և անդամների հետ, որի ընթացքում հայաստանցի գործարարներին կոչ է արվել օգտվել Սիրիայում ներդրումներ անելու հնարավորությունից։ Պատվիրակության անդամները ցանկություն են հայտնել համատեղ ծրագրեր իրականացնել էներգետիկայի, էլեկտրականության, սննդամթերքի, կահույքի արտադրության բնագավառներում։ ՍԱՆ-ի գործակալությունը նաև հաղորդում է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել նաև Սիրիայի խորհրդարանի նախագահի հետ, ինչպես նաև վարչապետի հետ։ Սիրիայի վարչապետի հետ հանդիպմանը Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը ասել է, թե հայաստանցի գործարարները շահագրգռված են օգտվել Սիրիայում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունից և աջակցելու երկու երկրների մասնավոր սեկտորների համագործակցության զարգացմանը։ Հայաստանի պատվիրակության հանդիպումներին մասնակցում է Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր Նորա Արիսյանը։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի վերջերին նրա գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստան էր այցելել մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդանական վեհաժողովի նստաշրջանին, ինչպես նաև հանդիպումներ էին ունեցել Հայաստանի ղեկավարների հետ, մասնավորապես Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Սիրիայում հայ համայնքը համարվում էր Սփյուռքի ամենախոշոր համայնքներից մեկը, մինչ պատերազմը ավելի քան 100 000 հայեր էին ապրում Սիրիայում, հիմնականում առևտրային կենտրոն Հալեպում։ Պատերազմից հետո ստույգ թվեր չկան, շատերը ապաստանել էին հարևան երկրներում, Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի քան 20 000 սիրիահայ փախստական է ընդունել։
Եվ վերջում տարածաշրջանի մասին, Սպիտակ տունը հերքում է թուրքական կողմի հայտարարությունները, իբրև թե նախագահ Թրամփը խոստացել է Անկարային արտահանձնել Էրդողանին դիմախոս Ամերիկայում բնակվող իսլամիստ հոգևորական Ֆեթուլլա Գյուլենին, ում Թուրքիայում մեղադրում են 2 տարի առաջ երկրում հեղաշրջման փորձ կազմակերպելու մեջ։ Սրան զուգահեռ հայտ են գալիս նոր մանրամասներ, որոնք հավաստում են, Գյուլենին արտահանձնելու շուրջ Սպիտակ տան կուլիսներում որոշակի գաղտնի քայլեր այդուամենայնիվ կատարվել են։ Նոր բացահայտումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ամերիկյան դատախազությունը պնդում է, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը և նրա երկու բիզնես գործընկերները 2016 թվականի աշնանը անօրինական լոբիստական գործունեություն էին ծավալել հոգու թուրքական կառավարության, նպատակ ունենալով օժանդակել պաշտոնական Անկարային Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման գործում։ Ֆլինի գործընկերներին ազգությամբ իրանցի Բիժանքյանին, որը հայտնի է նաև Բիժան Ռաֆիեքյան անունով, ինչպես նաև թուրք գործարար Էքիմ Ալպտեքինին, պաշտոնական մեղադրանքը ներկայացվեց 3 Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքի դատարանում։ Դատախազների պնդմամբ Մայքլ Ֆլինը և նրա բիզնես գործընկեր Բիժան Քյանը մեծ գումարներ են ստացել թուրքական կառավարությունից Գյուլենի արտահանձնման ուղված գործողություններ կատարելու համար։ Նրանց գործնեությունը իր հերթին համակարգում էր Թուրքիայի իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար Քամիլ Էքիմ Ալպտեքինը, մեղադրական եզրակացության դրույթներն է մեջբերում Washington Post բարբերականը։ Ֆլինի և նրա մերձավորների լոբիստական գործունեության գլխավոր նպատակը ամերիկյան հանրության շրջանում Ֆեթուլլա Գյուլենի մասին խիստ բացասական կարծիքի ձևավորումն էր։ Հակակարոշչական այդ արշավի շրջանակներում Գյուլենը պատկերվում էր որպես վտանգավոր մի ծայրահեղական, նշում են ամերիկացի դատախազները, պնդելով նաև, որ թուրքական կառավարությունից Ֆլինը և նրա գործընկերներն ընդհանուր առմամբ 600 000 ամերիկյան դոլար են ստացել։ Ամերիկյան դատախազությունը 3 դատարանին որպես ապացույց է ներկայացրել նաև գործով անցնող 3 առանցքային անձանց էլեկտրոնային նամակ ագրությունը։ Դրանից պարզ է դառնում, որ թուրքական կառավարությունը Մայքլ Ֆլինի ստեղծած Ֆլին Ինտել Գրուպ լոբիստական ընկերության հետ կապ է հաստատել 2016-ի անհաջող ռազմական հեղաշրջումից հաշված օրեր հետո, հուլիսի 27-ին։ Սեպտեմբերին արդեն կողմերը պայմանագիր են կնքել, որից մի քանի օր անց էլ Ֆլինը, Քիանը և Ալպտեքինը Նյու Յորքում հանդիպել են թուրքական կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկի հետ։ Հանդիպմանը հաջորդած 2 ամիսներին Ֆլինի ընկերությունը լոբիստական աշխատանք է տարել կոնգրեսականների, նրանց աշխատակազմերի անդամների և պետական պաշտոնյաների հետ, նշված է մեղադրական եզրակացությունում։ Այս ամենի ֆոնին, ի դեպ, խիստ ուշագրավ է, որ այս գործի շրջանակներում Մայքլ Ֆլինին դեռևս որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել, չնայած այն հանգամանքին, որ Գյուլենի դեմ հակակարոշչական արշավի առանցքային դրվագներից մեկի հեղինակը հենց պաշտոնաթող գեներալներ։ 2016-ի նոյեմբերի 8-ին, Դոնալդ Թրամփի նախագահ ընտրվելու օրը, Ֆլինը ծավալուն մի հոդված է զետեղում The Hill պարբերականում, որն ամբողջությամբ նվիրված էր թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների հարաբերություններին։ Այդ հոդվածում Ֆլինը Ֆեթուլլահ Գյուլենին համեմատում էր Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խոմեյնիի հետ։ Դատախազները հատուկ ընդգծում են, որ Թուրքիայի օգտին լոբիստական գործունեությունը Մայքլ Ֆլինը ծավալել էր այն ժամանակահատվածում, երբ ակտիվորեն ներգրավված էր Դոնալդ Թրամփի քարոզարշավում որպես նրա նախընտրական շտաբի արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր խորհրդական։ Washington Post-ի տվյալներով, սակայն, Ֆլինը ակտիվորեն համագործակցել է նախաքննական մարմինների հետ, ինչն էլ դատախազությանը հնարավորություն է տվել պաշտոնական մեղադրանք առաջադրել Բիժանքյանին և Էքիմ Ալպթեքինին։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։